Ei jemaan tsuikka. Senkin voi jättää tähän showhun. Tähän tästä saa, joku on koodannut tänne, joku Volkswagenilta karannut insinööri on koodannut tänne käyttöliittymään, joka on täysin uuden näköinen, ja sitten kun tätä yrittää käyttää tällainen enemmän tai vähemmän live-tilanteessa, mutta tervetuloa kuitenkin Ajatuksia autoista podcastin pariin. Se on laskujemme mukaan jakson numero 43, ja sen kunniaksi kanssani tätä showta vetää Lauri Ahtienen.
Joo, 43. kerran. Morjesta, morjesta.
Ja 43. kerran minä olen Aki Kinnunen, joten tervetuloa jälleen tänne enemmän tai vähemmän radioelämyksen pariin, jossa keskustelemme tuokion verran erilaisista autokamppeista. Ja nyt on huikea viiden rivin käsikirjoitus ja saat kuulla ihan vapaasti valita, että mitä näistä kohti asetamme hyökkäysaasimme kulkemaan.
Kun ollaan päivässä, jolloin Porsche on julkaissut uuden 911 GT3, niin mulla ei ole niin paljon mielikuvitusta, että mä keksisin valita aloitusaiheeksi jotain muuta.
No aloitetaanpa sitten siitä, eli tartutaan ei edes härkää sarvista, vaan Porschea vapari. Joka tapauksessa, niin kerroppas meille näppärästi ja lyhyesti tärkeimmät pointit GT3:sta.
Joo, 911 GT3, hyvin pitkällä sama resepti kuin aina ennen, eli auto on saatavilla manuaalilla, 6 vaihdetta, tai PDK-kaksoskytkimellä, olettaisin, että 7 vaihdetta, joo, 4-litrainen vapari, kone, 510 hevosvoimaa, 900 000. Se on kyllä, kun vaihtaa kyllä kutaselta ykköselle, niin ehkä pääsee sinne. 9000 kierrosta minuutissa punaraja. Ulkonäkö on aika paljon kisasempi kuin aikaisemmin.
Joo.
Se on ehkä se, mihin mä halusin.
Mennyt muutama polvi sitten vielä GT3 RS:stä.
No siis joo. Tämä on ehkä se juttu, mistä mä en ole ihan varma tässä. Mutta eli kun GT3 on tähän mennessä aina näyttänyt niin kuin tavallaan se niin kuin leveäkorinen karreera, mihin laitetaan etuhuuli, vähän isommat ilmanottoaukot eteen ja takana just vähän niin kuin diffuusori, pakoputkien sijoittelu ja korinvärinen siipi, joka ei ole mitenkään semmoinen, mikä se termi, semmoinen niin kuin mitenkään liian nöyrä, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin siipi, josta näkee, että se on ton varmasti aerodynaamisesti, mutta osittain myös visuaalisesta syystä. Täytyy sanoa, että eniten itse olen hyötynyt GT3:n takasiivestä lähinnä kebab-telineenä, mutta ei mene siihen nyt.
Se vastaa käsitystäni niin useimpien GT3-omistajien takasiipikäytöstä.
Se on erinomaisen kätevä, koska siihen menee helposti iso kebappi ja vielä kola juoma.
Joo, nyt mites niin kuin 1-5 kebab-pistettä, niin antaisit tälle uudelta takasiivelle?
Siis jos tämän auton, tietenkin on vaarallista arvioida autoja näkemättä, mutta tämä on mun mielestä vähän enemmän GT3 RS, kun mä haluaisin perus GT3 olevan. Eli keula on ihan jees. Tässä on konepeltiin tehty nyt, tai konepellin niin kuin etureunaan ilman ulostuloaukot. Ja ne nyt vielä menee. Siinä on vähän, mulla tulee jossain pressikuvissa tulee mieleen 911 GT1, mutta mä en tiedä mistä se, mä en ole vielä keksinyt mistä se johtuu. Mutta ehkä se voi olla osittain tämä mataluuden ja leveyden suhde, koska tämä on niin kuin varmaan leveämpi kuin yksikään GT3 aiemmin, ainakin visuaalisesti, en tiedä onko mitoltaan, on ihan edellisenkin R-sä tosi leveä. Mutta eli konepellis on niin kuin kummassakin konepellin nurkassa tällaiset ilman jättöaukot, jotka todennäköisesti kun ilma virtaa jäähyttäjille, niin se ohjataan tätä kautta pois konepeltiä pitkin sen sijaan, että se puskettaisiin jäähyttäjiltä auton alle, joka aiheuttaisi varmaan nostetta. Onhan tämä ratkaisu ollut GT3, muistaakseni aiemminkin, jossain kohtaa alkoi tulee toi konepeli etureuna alkoi, siinä tuli semmoinen musta lista, ja tuliko 996 GT2 eka, ja sitten se levisi vähän muihinkin Mutta tota, nyt on niin kuin sellaiset selkeät isot jättöaukot. Ja no, se tekee vähän kisasen näköisen, mutta ennen kaikkea, jos katsoo auton perää, nyt päästään taas tähän meidän helmasyntiin, eli puhutaan ulkonäöstä radiossa, mutta tota, tässä on tällainen, niin kuin, missäs muussa autossa on samanlainen takasiipi? Eli käytännössä toi takasiiven kiinnitys on heti, se on niin kuin heti takaikkunan alla, ja siitä lähtee sellaista, niin kuin kummankin C-pilarin juuresta lähtee pystytuet, jotka sitten menee vähän matkaa taaksepäin, ja tämä siipi niin kuin roikkuu pystytuista, kun perinteisethän GT3:ssa on ollut kuitenkin vielä semmoinen hyvin konventionaalinen, melko nöyrä siipi, että vaan pystytuet, ja sitten siipi, joka tulee vähän niiden pystytukien leveämmälle. Niin tämä on aika GT3-R:ssä, ja siis eihän tämä mitään niin kuin haittaa. Mutta vähän siinä ja siinä, että tota, onko tämä liian raju perus GT3:ksi, että miten raju sit se R:ssä on. Mä jotenkin tykkään etenkin niinku 96, 97 ja jossain määrin vielä 91 GT3, kun niissä on just lähinnä semmoinen, niinku alkuperäinen GT3 oli puhtaasti Carrera 4 aerokitille visuaalisesti. Sitten se ulkonäön ero oli lähinnä vanteissa ja siinä, että se istui paljon syvemmälle ja pyöräkulmat oli paljon niinku tarkoituksenmukaisemmat. Että se aggressiivisuus tuli lähinnä siitä stanssista eikä niinkään niinku korisarkasta. Ja tämä menee vähän pitkällä, mutta jännänhän tästä varmaan tulee myös Touring-versio niin kuin edeltäjästä, eli siivetön versio. Voi itse asiassa tehdä ihan hyvää, koska mä tykkään tästä 96 perästä aika paljon, anteeksi 92 sukupolven perästä aika paljon, mutta jotenkin tuo siipi saa tämän pressikuvis näyttää turhan korkealta.
Joo, se on aika raju. Toi siivi, tuossa oli sivuprofiilikuva ja kyllä se niin kuin siinäkin loikkaa aika hyvin ja sitten tosiaan takakuvassa vielä ja takaviistoissa vielä voimakkaammin. Toi siiven muoto aavistuksen tuo mieleen mulle ton McLaren Sennan, vaikka joo, toi ei ole niin järeä siipi tietysti, kun on vielä vasta niin sanotusti vasta GT3:sta kyse eikä McLarenin niin kuin tästä superhypermallista, mutta tota, mutta niinku sama tyyli, että heti toi ylhäältä päin tuleva siiven tuki, niin tekee sen, ja sitten tota, muutenkin tuommoinen aika sorja ja vankat päätylevyt, niin se on vähän semmoinen sennamainen.
Se, mikä tässä on ehkä niinku merkittävää, tietenkin sen lisäksi, että edelleen manuaali saatavilla ja vaprikone, jotka on niinku ne pääjutut, niin mielenkiintoista on se, että tämän etuakseli on vaihtunut, älä nyt nukaha siellä, päällekkäisiin kolmiotukivarsiin.
No mutta se on perinteisesti vaan hyvä. Sen verran minäkin tiedän.
Joo, kun perinteisesti niin kuin nykyään 911 on ollut MacPersoni keulalla. Ja tämä on aika iso muutos, että vaihdetaan pyörän tuentaa. Porsche itse sanoo, että toi päällekkäiset kolmiotukivarsit on ollut käytössä jo 911 RSR-kilpurissa, ja ilmeisesti tämä, ainakin virallisesti sanoo, että myös tämä moottori olisi johdannaista siitä. Mutta tota, ja oliko GT3-kappiautossa nykyisin kanssa tämä sama kone? Ilmeisesti, kun alun perin jossain vaiheessahan se taisi olla jo edellisen sukupolven aikana, kun GT3-kappi jatkoi vielä tällä vanhalla Metzgerillä, vaikka, eli Se alkuperäinen vesiehdytetty kisa 911 kone, joka oli sitten vanhemmissa turboissa aika aikaisin. Anyway, mutta tämä kolmiotukivarsi juttu on sikäli jännä tosiaan, että MacPersonihan on aina ollut niin kuin periaatteessa se hyvä, halpa kompromissi, jonka niin kuin periaatteessa ongelmia on se, että kun mennään mennään ääritilanteisiin, niin kuin iskuvaimen, niin, tai noin joustintuki, on virallinen termi, joka kätkee myös iskuvaimentimen, toimii ylätukivartana. Et samaan komponenttiin menee pystysuuntainen kuorma, eli se kantaa jousen iskuvaimentimen, ja se toimii ylätukivartana, ja se kantaa osan myös pyörän niin kuin sivuttaisvoimista. Niin se sivuttaisvoima tavallaan taivuttaa tätä jousten tukea, mikä tarkoittaa sitten sitä, että pyöräkulmat voi vähän elää toisekseen, kun se iskari toimii myös tässä kohtaa sinne tukena, niin kun sitä taivutetaan, niin se tuo sinne kitkavoimia, joita taas päällekkäisessä kolmiotukivarressa ei ole, jossa kolmiotukivarret hoitaa pyörän tuennan koriin ja iskuväämenin ja jousi hoitaa ihan puhtaasti vaan niin kuin niitten alan, eli sen auton painon, niin kuin pystysuuntaiset kuormat. Mutta siitä huolimatta, että McPherson on periaatteessa budjettiratkaisu, niin se on toiminut ihan fantastisen hyvin 11 malleista tähän asti, eli tavallaan, tai niin kuin on toiminut monessa muussakin autossa.
Mm.
Eli turha niin kuin tekniikka on tyrmätä sen takia, että se on halpa, tai se voidaan tehdä halvasti, ja se on suosittu halvoissa perusautoissa. Mutta pelkäsen kolmetujilla saadaan jonkun verran ehkä tarkempi pyöräkulmien hallinta, koska no yksi on se, että voidaan mahdollisesti mennä leveämpiin vannekokoihin ilman, että se vanne ottaa kiinni joustin tukeen. Se tuo iso ero etupyörien kinematiikkaan, eli niin kuin akseli, jonka suhteen etupyörä kääntyy, saadaan se sijoitettua tarkemmin haluttuun paikkaan. Yleensä halutaan, että se pyörä kääntyy keskipisteensä ympäri, jolloin siinä ei ole vipuvartta. Se on normaali etuvetosnauton ongelma, että renkaan kääntymispiste ei ole renkaan keskellä. Niin kun sä kiihytät, niin siinä on pieni vipuvarsi kummallakin puolella, ja se on se, joka aiheuttaa vetelyä. Koska tavallaan vasen etupyörä pyrkii kääntymään oikealle päin, ja oikea pyörä vasemmalle, ja jos on epätasainen pito, niin niiden vastavoimat ei kumoa toisiaan, jolloin auto lähtee vetelemään. Ja tämän takia niin kuin monessa tehokkaissa etuvedoissa on sitten tehty näitä McPhersonita, missä on tämä kääntöakseli on irrotettu varsinaisesta McPherson-tolpasta. Näitä oli Civic Type R:ssä ja RS-fokuksessa ja tällaisessa.
Mm.
No, tämä periaatteessa maastaa sama, mutta kun puhutaan takavetoautosta, niin hyödyt on enemmän jarrutuspuolella. Saa nähdä mielenkiintoista ennen kaikkea nähdä, mihin tämä johtaa sitten, kun mennään tuonne RS-puolelle, että siinä on ollut aika leveä eturenkaita tähän asti, mutta tuleeko vielä lisää leveyttä. Porsche itse sanoi päämotiiveiksi jotenkin just se, että kamberkulma pysyy tarkemmin hallittuna, kun ei tule tätä tavallaan vääntöä iskarille, tai taivuttava voima iskarille, tai no anteeksi, joustintuelle. Ja sitten tosiaan iskuvaimentimeen ei tule mitään lisäkitkavoimia tästä taivutuksesta, jolloin saadaan tarkempi toiminta. Jännä nähdä. Takana taas perusidea on aika pitkälle sama. Nelipyöräohjaus edelleen, kuten on ollut jo 91 sukupolvessakin. Hirveä heikkutus Porschella on Nürburgring kierrosajoista. Mä en tiedä taas silleen, että kun niin, no, okei, alle 7 minsa on hirveä saavutus enää, mutta niin kuin ne muutamat kerrat, mitä mä oon päässyt GT3:lla ajaa, niin ei mua niinkään kiinnosta se auton absoluuttinen äärimmäinen nopeus, vaan enemmän nimenomaan just se, että se yhdistelmä kuitenkin auto, joka on edelleen semmoinen, että sillä voi mennä kauppaan, sillä voi ajaa haluttaessa päivittäin, ja sitten se moottori, joka on niin kuin ainakin edeltävässä 91 sukupolvessa, niin tuli semmoinen fiilis, että kaikesta huolimatta, miten paljon niin kuin nykypolttomoottoreita kuormitetaan kaikenlaisella ihmeellisellä niin kuin päästöjen hallinnalla ja vastaavalla, niin silti on mahdollista tehdä niin järjettömän upea moottori. Ja se on niin kuin mulla aina se, mikä on hallinnut tuota autoa.
Mm.
Että jos mä saisin valita nopein 911 eli 911 Turbo S ja semmoisen niin kuin palkitsevan 911 eli GT3 välillä, niin kyllä mä ottaisin GT3 ihan sama kuinka paljon se on hitaampi. Mutta en mä tiedä, se on pakko tehdä hirveä määrä duunia sen eteen, että se olisi vielä vähän nopeampi kuin edeltäjä, ja kai sillä noita autoja myydään, että mikä siinä.
Joo, mulle tuli noista päällekkäisistä kolmiotuista mieleen, että olisiko siellä takana itse asiassa se, että onko tulossa niin kuin enemmän, tai siis varmaan GT3 RS on se helpoin vastaus, mutta onko siellä putkessa myös muita malliversioita, mitä varten tämä muutos on tehty, ja sitten todettu, että no nyt kun se on kerran tehty, niin käytetään nyt tässäkin.
Joo, nyt mä itse asiassa muistan, miten päin tämä meni, eli onko tämä se auto, jolla, kun mä mietin toi RSR-hän, eikö RSR keskimoottorinen?
Joo.
Eli RSR on muistaakseni enemmänkin itse asiassa Cayman, joka on modifioitu 919 kuin toisinpäin. Eli siis syy keskimoottoriin ei ole se, että takamoottori ei olisi hyvä niin kuin painopisteen tämmöisen suhteen, vaan takamoottori muistaakseni aiheuttaa ongelman siinä, että auton perään ei saada riittävän hyvää diffuusoria.
Joo.
Kun se moottori vie sen tilan. Eli sen takia menty keskimoottoriin. Mutta sitten GT3-kappiautot ja muut tällaiset niin kuin vähemmän rajut kilpamallit kuin tuo RSR, niin ne voi hyötyä noista päällekkäisistä kolmiotuista. Ja GT3 saattaa nyt taas nimensä mukaan olla se malli, jolla luokitellaan sitten näitä muutoksia kilpa-autoihin.
Joo. Tämä on yksi mielenkiintoinen pointti kaikille tuleville Porsche-nostajille, eli uuden GT3:n varustelistalta ei löydy vaihtoehtoa jättää ilmastointi pois, eli foorumikeskustelut voi lopettaa heti siihen.
Joo, siis noin mun mielestä, ihan sama ei mun juttu määrätä, miten joku GT3:n se speksaa, mutta niin kuin ilmastointi, siis miettii, että sen vaikutusauton massaan on ihan järjettömän pieni. Ja joo, jollain niin kuin sanotaan, että jos joku on onnekas omistaakseen 73 vuoden Carrera RS:n, niin joo, siinä ei ole ilmastointia. Se toimii ihan hyvin, kun se auto on suunniteltu ajallinen ilmastointi. Eli siinä on tehokas läpivirtaustuuletus, takaikkunat aukeaa silleen niin kuin B-pilarista saranoidusti, että saa jättöreunan auki, tulee hyvä veto. Se toimii, mutta kun sä olet modernin auton ilman ilmastointia, niin tuon koko auton ilmanvaihto on kuitenkin alun perin suunniteltu toimimaan ilmastoituna. Eli siellä on hirveän pitkät niin kuin nämä ilmanvaihtokanavat jossain kojelaudan sisällä, ja tavallaan se ei välttämättä niin raikasta se ilma enää. 911 kohdalla tietty ongelmana ei ole se, että moottori hohkaa ja lämmittää niitä putkistoja, että se ilma voi olla hyvinkin kuuma ennen kuin se jäähdytetään ilmastoinnin kennolla, mutta silti se on mun mielestä aina ollut vähän semmoinen, niin kuin, mä haluaisin nähdä jonkun datan, että miten korreloi ne GT3, jotka ostetaan käyttöön, ja ne GT3, jotka ostetaan, tai niin kuin ilmastoinnin yleisyyden korrelaatio siihen, että ostetaanko GT3 keräily- tai näyttelyesineeksi vai käyttöesineeksi. Todennäköisesti ne keräilyesineet on niitä, missä ilmastointi ei ole, jotta voidaan sitten foorumin elvistellä, että tämä on kevein, ja sitten sit laittaa jotkut Sparkon kisahanskat käteen, kun sillä ajetaan 5 kilometriä täydellisessä auringonkelissa johonkin Concorde Eleganceen, ja sitten ajetaan takaisin ja varotaan, ettei vahingossakaan niin kuin esimerkiksi edes moottoreihin lämmätä.
Joo, joku ton tyyppinen, toi on siis tuommoinen foorumisoturet vakio taisteluaihe, toi ilmastointi vai ei, että aika moni tuntuu olevan, tai siinä oli jossakin vaiheessa oli vissiin kulttina tämä, että totta kai pitää jättää ilmastointi pois, että se on mahdollisimman keveen, no sitten ilmeisesti kiitettävän moni henkilö, joka kuitenkin osti niitä autoja, niin oli sieltä, että hei kuule, että se vaikutus on niin pieni, ja sitten taas se vaikutus siihen, miten arkikäytettävyys ja jopa jälleenmyyntiarvo pysyy sillä autolla, niin se on ihan toista luokkaa. Niin siinä mielessä ihan hauska, että Porsche on nyt päätetty, että se ilmastointi tulee siinä mukana, ja sillä hyvä, että katsotaan, miten GT3 RS:n kanssa sitten jengi pääseekö sotiin siitä eteenpäin. Ja tähän liittyen oli mielenkiintoinen anekdootti tuolta Yhdysvaltojen puolelta, jossa tämmöinen mediapersona kuin Doug DeMuro kertoi ajastaan, jolloin hän oli Porschella duunissa, ja hän oli ollut silloin vastuussa lehdistöautojen tilaamisesta, ja hänen edeltäjänsä oli jättänyt hänelle listan varustekoodeja, että voit laitella näitä sitten, kun tilaat lehdistöautoja, mutta tästä listasta puuttuu ilmastoinnin koodi, niin hän tilasi aika monta pressiautoa ilman ilmastointia, ja sitten kun rupesi olemaan niin kuin melkoinen pinkka niitä koeajoja, joissa moitittiin, että käsittämätöntä, että niin kuin esittelyyksilössä ei ole ilmastointia, niin sitten hän joutui vissiin nöyrtymään lopulta ja kaivamaan tämän ilmastoinnin varustekoodin näitä pressiyksilöitä varten.
Joo, mä en kyllä niin kuin mä en ihan niin kuin toi nykyauto ilmastoinnin pois, että me puhutaan muutamasta kilosta. Että siis paljon mukavampaa olisi se, että mä niin kuin laihduttaisin itse ilmastoinnin verran ja näyttäisin viileämmästä ilmasta.
Niin, Se on ehkä se helpoin sellainen, mutta tota, muutenhan toi GT3 näyttää aika tota, mielenkiintoiselta paketilta tosiaan. Paljon 992 perustekniikkaa ja sitten tietysti tuommoisia tuttuja palikoita, muun muassa 991 ja 911 Speedsteristä ja niin poispäin. Mielenkiintoinen myös toi, että PDK 20-kin automaatin kanssa niin tulee erilainen vaihdekeppi kuin normaaleissa 992, eli se, tota, se Lego-ukon partakone on siirretty pois ja siihen on laitettu hyvin semmoinen tota, manuaalikepin näköinen PDK-vaihdekeppi.
Oliko toi kone siis evoluutiota 991 Speedsterin koneesta?
Joo, ilmeisesti jopa epäiltiin, että, tai ainakin Autocar kirjoittaa jopa, että sama.
Eli toisin sanottuna siinä on läppärungot.
Joo.
Mikä toisin sanottuna tarkoittaa, että se saattaa kuulostaa ihan törkeän makelta, koska toi 4-litrainen perusversiossaan väestöneen sukupolven GT3 oli aivan järkyttävän upea moottori. Ja sitten Speedsteriin se sai, joo, pakopuolelle tuli partikkelifiltteri, mutta imupuolelle tuli läppärungot, eli siis jokaista, kaasuläppä jokaista sylinteriä kohden, joka yleensä tarkoittaa sitä, että imuäänet sitten kuuluu. Se vanhakin kone oli tosi upea kombinaatio, imu- ja pakoääniä, ja etenkin jossain 8000 kohdalla, niin vaikka niin kuin tota, vääntökeuraa katsoessa näkee, että 8000 jälkeen vääntö jo alkaa vähän laskea, niin äänimaailmassa tuli semmoinen niin kuin etenkin imupuolella kuului semmoinen viimeinen rääkäsy, mikä niin kuin oli, että nyt mennään. Että ihan kun se olisi niin kuin rajoitettu 8000, ja sitten no nyt otetaan rajoitin pois ja antaa laulaa. Ja semmoinen niin kuin nyt tai ei mitään rääkäsy 9000 ja seuraava vaihe ja sama uusiksi. Niin jos sen koneessa on se henki, niin kyllä kiitos, yksi kappale.
Ehkä joo, täällä on itse asiassa linkattuna Autocarin oma 911 Speedster koeajo, jossa mainitaan tälle moottorille samat suoritusarvot ja kerrotaan just näistä läppärongoista ja siitä, että tota partikkelifiltteri ilmeisesti aavistuksen vei niin sanotusti motorsport-puolta tai kulmaa sitä pakoäänistä pois, mutta tota, sen sijaan niin kuin moottorivaste on kuulemma ihan järkyttävän kova ja, tota, ja niin kuin näin, että tota, siihen verrattuna niin lupailee aika hyvä.
Joo, mä edelleen, mä en muista kuinka monta kertaa mä oon hehkuttanut sitä väistynyttä mallia, mutta tota, joskus kun matkalaskuja selvittelin, niin mietin, että miten, miksi minä olen tankannut 7.30 autoon yli 100 eurolla polttoainetta, ja sitten tajusin, että jaataan Etelä-Saksasta, että tähän on se GT3-keikka puoli neljältä lähdettiin hotellilta kuva ajamaan Stuttgartissa Schwarzwaldin vuoristoon. Ja lähtiessä tankki oli about täys. Et 3 tuntia myöhemmin oli palannut niinku yli 198. Kulutus ei kyllä silti ollut mikään ihan järjetä. Sanoit, että se vei jotain 14. Mutta tota, et siis mikä on kuitenkin semmoinen, mitä mä osaan niinku Fiesta ST:nkin viemään niinku 300 kilometrin keskiarvona. Mutta tota, voi jössäs, mikä kone. Ja sitten toisaalta taas just se, että unohdin, että auton manuaali ajoi vahingossa taajaman läpi kutosella, ja vasta kun aloin poistumaan taajamasta, totesin, että koneparka kiertää 900. Ja veti aivan puhtaasti 900, jota se kierti siinä 50, niin ihan 110 vauhtiin, jota sitä Saksassa ajetaan taajamin ulkopuolella. Ei se nyt tietenkään voimaa varsinaisesti ollut niillä kierroksilla, mutta ei mitään protestia, että ihan käsittämätön. Mutta hei, jos me on tässä ikävystytetty, ei Porschesta innostuneet jo 25 minuuttia GT3-hehkutuksella, niin pitäisikö meidän siirtyä akkosessa eteenpäin? Mikäs meillä tulee GT3 jälkeen?
No varmaan seuraava GT ja numeroyhdistelmä, mutta tota, tuli tästä 911 ikävystymisestä mieleen tuolla tota, sosiaalisessa mediassa yksi tota, Yhdysvaltain kollega, mä olin kanssa laittanut tätä pahoittelut kaikille, jotka tota, eivät pidä tota, 911 mielenkiintoisena, että tämä on vähän rankka päivä teille, mutta toisaalta hän ei pidä crossovereita mielenkiintoisena, joten jokainen päivä on vähän rankka minulle.
Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä summas, koska niinku, miten mä sanoisin, mä en niinkään fanita Porschea johtuen, niin kuin, miten tämä on tosi vaikea muotoilla. Syyt ei ole siinä, että Porsche olisi, niin kuin, Porsche ei tavallaan ole niin kuin se ideaalisin peruskonsepti, eikä se Porschen syntytarina tai kisahistoria niitä, jotka mulla niin kuin saa sen merkin niin kuin tuntumaan vähän erityiseltä, vaan kyse syy on se, että automaailmassa moni muu merkki on alkanut tekemään asioita vähän huonommin kuin voisi. Se ei johdu siitä, että ne olisi laiskoja, se tarkoittaa vaan sitä, että prioriteetit on muuttuneet.
Mm.
Kaikki hybridisaatiot ja VLTP:t ja crossover-huumat ja malliston laajentumiset, kaikki tällaiset vaan tarkoittaa, että aikaa jonkun yksinkertaisen detaljin hioimiseen on vähemmän kuin ennen on. Mutta Porsche on pääsääntöisesti edelleen tehnyt asiat aika tinkimättömästi. Ja sitä kautta tavallaan, että jos 90-luvun alussa meillä oli merkki, jotka teki asiat hienosti, niin siellä oli vaikka BMW ja siellä oli Porsche. Ja sitten tästä niin kuin primusluokasta sitten valittiin itselleen se, mikä sopii parhaiten. Ehkä 90-luvun alussa olisi ollut mulla BMW enemmän kuin Porsche, mutta nykyään käytännössä niin kuin monissa tollaisissa mulle tärkeissä asioissa, niin Porsche on nykyään niin kuin ainoa näistä merkeistä, mistä voi niin kuin kuitenkin vielä haaveilla. Ei nyt ehkä GT3 ole realistinen, mutta perus 11 Carrera, niin semmoinen kuitenkin käytettynä on, niin Porsche alkaa olemaan niistä ainoa, mikä on niin kuin, kun mä ajan uusia autoja, mun tulee semmoinen fiilis, että vitsi mä haluan tämän, että tämän eteen mä voin ottaa lainaa ja tehdä pidempää päivää.
Mm, joo, ja siis mulla oli kans aika monta vuotta semmoinen pieni tuska ja ahdistus aina kun kuuntelin sitä Porsche-hypötystä, mutta sitten kun pääsi tutustumaan aika nopeassa tahdissa melkein koko mallistoon, niin totesi, että ei sieltä niinku huonoa autoa löydy, että kaikissa on just tämä tunne siitä, että se on niinku tosi niinku holistinen paketti siinä mielessä, että se on niinku kokonaisuutena hiottu. Että sieltä on mietitty kaikki noiden hallintalaitteiden painotukset ja että ne vastaa toisiaan ja tämän tyyppiset, että jopa niinku noi katumaasturit, jotka enemmän tai vähemmän on original ja designeja tai sitten vaihtoehtoisesti tosi paljon lainattuja muualta VV-ryhmästä, niin miten haluaa katsoa, niin niissäkin on jopa se niin kuin oma signeeraus siellä. Puhumattakaan sitten, kun päästään tuonne 911 puolelle, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy se oma kulma ja tosi semmoinen, just semmoinen kokonaisvaltainen käsitys siitä, tai niin kuin tulee se, tajuaa sen, että siinä autossa ei ole mitään, mitä ei olisi mietitty.
Eli paitsi ehkä, täytyy sanoa, että ehkä ykkös Panamerassa niin muotoilu taas unohtuu, mutta
No niin. Sekin ilmeisesti johtui siitä, että se, eikö Porschen silloinen pääjohtaja ollut tosi pitkä?
Hetkinen, kuka silloin oli? Oliko se vielä Wiedeking, jonka aikaa se tehtiin?
Joo, mun mielestä se taisi olla. Kun mun mielestä se jossakin oli mainittuna, että se Panameran auton muoto johtui siitä, että hän halusi voida istua siellä takapenkillä jalat suorana.
Joo, ja siis sen oli myös niin kuin tosi pitkä selkänen, että hän halusi, että pää ei ota kattoon.
Joo.
Jotain tällaista, ihan, no se on vähän mitään, mutta siis onhan siinä autossa muotoillisesti vähän ongelmia, mutta yleisesti mä ostan kyllä sun näkemyksen siitä, että monessa Porschessa tuntuu, että se on eniten niitä autoja, mitkä tuotekehitysinsinöörit on tehnyt itselleen.
Joo.
Se ei ole, niin kuin, se ei ole auto, joka on tehty markkinointitutkimukseen ja jonka ohjaus on vaikka hiottu oletetun markkinointitutkimuksen haluamaksi, vaan se ohjaus on hiottu sellaiseksi, että se insinöörijengi on itse tyytyväinen.
Tai muotoiltu ihan älyttömän rumaksi ja sitten sanottu, että itse asiassa kaikki te, joiden mielestä tämä on makea, niin te olette meidän haluttuja asiakkaita.
Okei.
Terkkuja vaan. BMW:lle, jonka muotoilijat olivat jälleen kerran käyneet puolustelemassaan kotitöitä erään brittilehden haastattelussa ja ilmoittivat, että kaikki te 20%, jotka olette tyytyväisiä nelossarjan ulkonäköön, niin te olette juuri niitä henkilöitä, jotka me haluamme asiakkaiksi.
Aivan.
Mutta jos GT3:sta siirrytään tämmöiseen konseptiin, kuin että jos mä tarjon sulle 83 numeroa lisää, niin ruvetaanko puhua GT86:sta?
Joo, tai sanotaan, että maailma sai uuden GT3:n ja maailma menetti GT86:n.
Ainakin hetkeksi.
Joo, eli ilmeisesti saamiemme tietojen mukaan Toyota GT86:n nykysukupolven tuotanto on päättynyt. Subaruhan julkaisi jo seuraajan BRZ:lleen, voisi olettaa, että Toyota tekee samaa, koska kyllähän sitten Subarusta näki, että se sama vanha peruskori on saanut uuden pinnoituksen, tai siis pellityksen, ja moottori on vaihdettu isommaksi, mutta siellä on tehty tämmöinen niinku perinteinen sama perusrakenne ja päivitetään se, mikä on ihan hyvä, koska siinä perusrakenteessa ei ole mitään vikaa. Ja GT86 on joka kerta, kun mä oon ajanut sitä autoa, mä oon miettinyt, että jösses, että tää on hauska. Maailma tarvitsee lisää tämmöisiä autoja. Mutta siinä on jotenkin semmoinen ongelma mulla, ja musta tuntuu, että aika monella muullakin on se, että siitä huolimatta, että mä arvostan sitä älyttömän paljon, ja mä en edes koe, että sen pitäisi olla tehokkaampi. Mutta kaikesta siitä arvostuksesta ja hehkutuksesta ja kehuista, mitä mä sille ikinä antanut, niistä huolimatta, mä en oikein näe, että mä ikinä omistaisin sitä.
Joo, siinä on jotain semmoista. Mä oon ajanut sen itse asiassa tosi lyhyesti ohimennen, mutta siinä on ehkä vähän tehty kompromisseja sen arkikäytettävyyden suhteen, että esimerkiksi ilmastoinnin numiskat tuntuu siltä, että ne on jostakin Supra 4 protosta jäänyt yli, mikä on tavallaan tosi retrosiistia, tavallaan aika kauheata, koska vaikka niin kuin ton autoluokan auton tietysti pääpointti on ajettavuudessa, ja GT86 on sangen mainio siinä lajissa, lukuun ottamatta tästä aavistuksen puhditonta ehkä on se moottori, se väistyvän malli, koska siinä on tosiaan aika huomattava toi vääntökuoppa siinä kierrosalueen keskellä, ja se tekee sen, että just kun olettaa, että se niin kuin innostus, niin se itse asiassa vähän niin kuin kyllästyy. Ja niin kuin näin, mutta ei niin kuin ajattavuudessa mitään sinänsä moitittavaa muuten, ja se on niin kuin ton autoluokan se juttu, mutta kun miettii omistamista, niin sitten rupeaa miettimään sitä, että mihin pistää sittarin muovikassit, ja talvella käyttää tuulilasin lämmitystä ja niin kuin näin, niin ja sitten joku siinä muotoilussa on se, että se on ihan ok, mutta sitten puuttuu se semmoinen viimeinen, mikä saisi niinku katsoa taaksensa, kun se jättää parkkiin.
Joo, mua ei haittaa ulkonäkökään, eikä tilatkaan, mutta siinä on joku semmoinen, niinku, sanotaan, että jos sen saisi makeammalla moottorilla, se on ollut, se moottori ei ikinä, ei tehojen takia, vaan just se, että se on vähän semmoinen niin kuin raaka, ja siinä pitää vain niin kuin sokeasti luottaa, että kyllä tämä kestää. Ja varmaan kestää. Mutta siinä ei tule hyvä fiilis, kun se vinguttaa punarajalle ja vaihtaa seuraavalle, mikä taas nykykorinen MX-vitosessa tulee. Joka ikinen kerta, kun se kone laulaa sinne 7 000, se tuntuu niin kuin tosi hyvälle. Ja ehkä MX-vitos on se, että kun sit saa sen katon auki, niin se tarjoaa aika paljon enemmän. Siinä on paljon helpompi ihastua siihen autoon. Ja sen takia Mazda on myös paljon palkitsevampi niin kuin ajaa arkena, koska sen rättikaton, silloinkin kun se on kiinni, niin sitten rättikaton ansiosta se auto tuntuu niin kuin erikoisemmalta. Ja sitten se tosiaan, kyllähän niin kuin ääritilainen ajettavuus on Toyotassa parempi. Toyotassa on parempi alusta, Toyotassa on parempi ohjaus. Mutta ne ei niin kuin ne ei riitä, että siis se on vähän hiomaton timantti.
Joo, joku siinä, just siinä niin kuin ajettavuudessa ei sinänsä tosiaan ihmeellistä moitittavaa sen vähän kylmäksi jättävän koneen ohessa, mutta jotain siinä arkipuolessa, niin kuin jos miettii semmoista niin kuin arkikäyttö kautta omistajuuskulmaa, niin joku siinä hakee. Henkilökohtaisesti tuo rättikatto tuossa MX-vitosessa ei ole se mikä niinku tuntuisi pessumalta, koska hohojaa, mutta joo, en osaa sanoa, mikä siinä tarkalleen on. Nythän tosiaan toi Jenkeissä on jo esitelty toi BRZ:n seuraava polvi, ja siinä on tosiaan vaihdettu nyt sitten, aika moni oletti, että tulisi toi turbohdettu moottori GT86 tai BRZ, tai mitä se haluaa lausua, tai jopa FRS:ään, mutta tulikin isompi vapari.
Joo, toivotaan, että se on niin kuin monella tapaa makeampi kone kuin tuo vanha. Toivotaan myös, että Toyota saisi jotenkin ujutettua tuon Eurooppaan. Mutta jännä nähdä. Siis oikeasti, mikä olisi ihan hauska. Mä tiedän, että tämä voi olla vähän liikaa pyydetty, koska se perusrakenne on niin eri. Mutta GR Jariksen 1.6 Turbo 3. Niin miksei sen voisi laittaa tuohon? Superkevyt, paljon voimakkaampi ja ihan hauska, mutta nyt taas totta kai se, että kun auto on Subaron perusrakenteelle tehty, niin sen Toyotan koneen näyttäminen siihen kompoon on aika vaikeaa. Että ei varmasti tule tapahtumaan.
Joo, se voi olla. Mulla oli vielä käsitys, että ne on nyt onnistuneet puristamaan tätä uutta bokserimoottoria vielä vähän alemmas siellä rakenteessa kuin vielä edellisessäkin versiossa, niin mä veikkaan, että tuommoinen pystymallinen kolmesylinterinen ei ole ehkä se, mitä siellä ollaan ekana innokkaasti sovittelemassa.
Mahtuu se lähemmäseen konepeliin vaan vähän rajummin kiinni.
Joo, saako sinä scoopin samalla?
Joo.
Okei, ei siinä siitä mitään.
Sitten hei niin, kun nyt mulla on aasinsilta, laita turvavyöt kiinni. Kun mä oon puhuttu jo GT3, jossa on ehkä yksi kaikkein näköjään upeimmista polttomoottoreista, mä oon puhuttu GT86, jonka akillinen kantapää on aina ollut vähän semmoinen se polttomoottori, niin mennäänkö aiheeseen Jaguar?
No mennään aiheeseen Jaguar.
Joo, eli mikäli ymmärsin oikein, korjaa toki, niin Jaguar ilmoitti olevansa sähköauto valmistaja 2025 eteenpäin.
Joo, näin maailma tuntuu tulkinneen tämän kommentin. Olen nähnyt eriävänkin tulkinnan, mutta ainakin britit itse hehkuttavat täällä, että Jaguar sähköauto 25, Jaguar.
Mutta mitä tässä kohtaa sähköauto tarkoittaa? Tarkoittaako se täyssähköautoa vai tarkoittaako se myös sitä, että Jaguar saattaa
tarjota niin, sähkö vai sähköistetty?
Niin.
No ilmeisesti sen verran täytyy vetää kotiinpäin, että työnantajani oli uutisoinut tästä, että se olisi täyssähköä vasta 2030, ei siis kellon aika vaan vuosi alkaen, että ihan niin nopeasti ei tule sähkö vielä, niin joten siinä olisi se 5 vuotta sitten ilmeisesti näitä sähköistettyjä voimalinjoja.
Joo, Automotive Newsin mukaan will become all electric starting in 2025, mutta tosiaan, koska autoilla on paha tapa käyttää plug-in hybrideistä termiä sähköinen myös.
Niin.
Niin. Mutta mielenkiintoista nähdä. Mun täytyy sanoa, että tämä on hyvä uutinen. Koska Jaguarin nykymallista on paljon yritystä, mutta se vähän, ne jotenkin niin kuin, jos kelataan taaksepäin niin joskus 2000-luvun alussa, kun ne vihdoin, tai sanotaan, että siinä vaiheessa, kun ne pääsi yli siitä retrovaiheesta, joka oli hyvä idea 90-luvun puolivälissä, kun se oli muotia, mutta kun Jaguar jatkoi siinä just X-Typein ja näiden myötä myös silloin, kun retro alkoi olla jo ohi. No sitten tuli ekat XF-t, toisen sukupolven XK. Ne oli mun mielestä niinku makeita. Eka, sit se nyt viimeiseksi jäänyt XJ oli vähän ehkä huti, että se oli radikaali ja siinä oli paljon niinku siistiä ja rohkeata, mutta se ei vaan mun mielestä näyttänyt kovin hyvältä. Ja sitten kun tuli XE ja toisen sukupolven XF, niin kukaan ei erota niitä toisistaan. Ja niistä puuttuu se kipinä, miksi sä ottaisit ne. Ja jos me katsotaan Alfa Romeo Giuliaa, niin Alfa Romeo Giuliassa on monella objektiivisella mittarilla paljon asioita, joissa Audi A4, BMW 3-sarja tai C-Mersu on sitä paljon parempia. Ottaisitko, minkä näistä neljästä autosta sä ottaisit?
No jos ilmaiseksi tarjoat, niin Giulian.
Ehdottomasti sama, koska siinä on se joku, se on niin törkeän makea ajaa. Mutta harkitsisit sä ees viidenneksi vaihdettavaksi Jaguar XE:tä?
Faceliftin jälkeen kyllä. Mä en tiedä, valitsisin mä sitä, koska lukuisista asioista, joita tämä facelift niin kuin hoiti pois sieltä to-do-listalta, niin valitettavasti se automaattivaihteisto ei ollut yksi niistä.
Joo, se on jotenkin ennen se sama ZF-n 8-portani, joka just tässä mainitussa Alfa Giuliassa on aivan fantastinen laatikko.
Niin ja myös BMW:llä.
Jo BMW:llä se on erittäin hyvä, mutta Alfalla se oli mun mielestä vielä vähän parempi. Ja sitten Jaguarilla se sama laatikko on täysin hukassa. Siis nimenomaan just joku pieni nelosdieseli XE, niin siis XE on, se on aika jees auto ajaa, ja silloin hetken, se on aika speksiherkkä, mutta sopiva kombinaatio, se on makea, mutta se ei ole ikinä ollut mun mielestä niin kuin kaiken sen uhrauksen arvoinen. Se ei näytä riittävän hienolta, ja se ei ole niin kuin, sit puuttuu se tietty eleganssi, mikä Jaguars pitää olla.
Joo, siinä oli tavallaan niin kuin XE:stä tajusin sen, mitä siinä haetaan, että siinä haettiin tosiaan Jaguarin tulkintaa kolmossarjasta, ja tietyillä tavoilla se oli jopa nähtävissä. Ennen faceliftiä se oli tosiaan aika hukassa, varsinkin jos oli vielä sillä perusinfotainmentillä.
Infotainment?
Infotainmentillä, joo. Nyt sanoin. Niin se auto, koska vaikka luulisi, että se on aika pieni asia, niin siinä vasta kohtaa, kun se joudut niinku semmoisen enigma-salausoppaan kanssa purkamaan sitä, että missähän tämä olisi istuinlämmittimet, ja sitten se on joku termi siellä järjestelmässä, niin se ei ihan hirveästi naurattanut. Ja että se on jo sen luokan karmeus, että se häiritsi sen auton niin kuin arkikäytettävyyttä, puhumattakaan siitä, että sillä yrittäisi jotakin tehdä. Ja, ja sitten siinä on muutenkin tämmöisiä tiettyjä ergonomisia hässäköitä. Tavallaan ymmärsin sen niin kuin, alkuperäisen hyllymuotoilun. Siinähän on tosi voimakkaasti jatkuu kojelauta myös oviin. Sitten on vähän häivytetty siinä faceliftissä ja muutenkin siitä on tehty paljon miellyttävämpi ja varustellumpi ja parempi paikka, joten niin kuin nyt se niin kuin oikeasti kilpailisi näiden mainittujen, varsinkin saksalaishaastajien kanssa. Mutta sitten siinä on aavistuksen tosiaan se ongelma, että se ehkä moottorivalikoima on toinen ja sitten tosiaan se automaattivaihteisto on toinen, niin sieltä niin kuin puuttuu se just se semmoinen ajajan kipinä, mikä löytyy tietyssä määrin kolmossarjasta ja varsinkin Giuliasta.
Joo, ja mä veikkaan tuossa vähän kävi se, että Ford omisti Jaguarin 2000-luvun alussa, myi 2008, niin Fordin aikana tehdyt tuotteet, niin niissä näkyy, että siinä konsernissa oli tosi vahva osaaminen ajettavuuteen ja kaikkeen niin kuin alustajuttuun. Ja sitten kun firma myytiin, niin siellä oli jotain malleja, mitkä oli jo niin kuin about valmiita. Et kun ne tuli, että ne on niin kuin kypsiä tuotteen tullut ulos. Mutta sitten ne ekat malleja, just niin kuin XE ja XF, oli varmaan semmoisia, että ne on niin kuin aika varhaisessa vaiheessa suunniteltu niin kuin alussa, kun Jaguar Land Rover muodostettiin ja ei enää ollut niin kuin Ford-taustaa ja Ford varmaan nappasi sieltä organisaatiosta talteen hyvin paljon niin kuin huippulokan tyyppejä. Ja ei ne varmaan niin kuin huonoja tyyppejä ollut, jotka sinne jäi, mutta tavallaan niin kuin ne lähti ponnistamaan tyhjän päältä. Ja se on ihan hirveä homma. Sitten se näkyy hurjan paljon kaikkea tällaista niin kuin turhaa perintöä, kuten ne käytti pitkään Ford-taustaisia koneita, ja jotka alkoi olla aika ihan hyviä koneita, niissä alkoi ikä näkyy. sitten nykyinen E-Pace, eli tämä pieni niin kuin Audi Q3:n kokoinen laite, niin se perustuu edelleen perusrakenteeseen, jota käytettiin kolmannen sukupolven Mondeossa. Ja kolmannen sukupolven Mondeo ei ole missään missä huono auto, mutta siis sen tuotanto päättyi joskus 2014 tai 2015 varmaan. Niin, siinä näkyy. Mutta nyt tämä, että ne ilmoittivat periaatteessa keskittyvänsä sähköön, niin mä veikkaan, että tästä tulee hieno, tässä on mahdollisuus hieno uuteen alkuun. Semmoinen sinänsä harmillinen uutinen oli, että Jaguar ilmoitti, että Jaguar ilmoitti keskittyvänsä sähköautoihin, ja sen takia yhtiön uusi täyssähköinen XJ tapettiin. Auto ei siis ole julkaistu, mutta oli kuulemma hyvin valmis jo. Tämä on toki tosi ristiriitainen, mutta ilmeisesti tämä tulkittiin niin, että XJ on ollut tuotannossa suunnittele pidemmän aikaa, ja nyt kun päätettiin niin kuin oikein rytinällä keskittyä sähköön, niin tarkoitus on keskittyä kahteen uuteen perusrakenteeseen, täyssähköiseen perusrakenteeseen, joita tämä XJ olisi edeltänyt. Eli tavallaan perusrakenteiden tuomaa suuruuden ekonomia ei sitten pystyttäisikään hyödyntämään XJ:ssä, jolloin sen jo lähes valmiin XJ:n ottaminen tuotantoon ei ole järkevää. Mm. Eli varmaan tullaan näkemään täyssähköinen XJ, mutta valmis auto jäi julkaisematta, joka muuten jännästi peilaa samaa, mitä Volvo XC90 teki. Koska nykyinen XC90 oli ensimmäinen auto, joka tämä uusi itsenäinen Volvo, joka myöskin lähti Ford-perheen suojista maailmalle, niin ensimmäinen niin kuin Volvon omaa käsialalla malli on nykyinen XC90, joka korvasi, muistaakseni oliko 12 vuoden ikään veneneen ensimmäisen sukupolven XC90. Kuulemma sinne välissä on ollut täysin valmis toisen sukupolven XC90-malli, mutta se saatiin valmiiksi about samaan aikaan, kun Ford myi Volvon, jolloin sitä ei otettu kaikina tuotantoon, vaan ensimmäisten sukupolvea vaan venytettiin ja venytettiin ja venytettiin, kunnes Volvo sai tämän oman hetken, onko sen SPA vai mikä tämä perusrakennet olikaan?
Joo, SPA on se isompi.
Joo, eli Volvo sai tämän oman ison SPA-perusrakenteen tehtyä ja esitelty XC90 sille. Eli siellä jossain välissä on ollut yksi sukupolvi, jota maailma ei ikinä nähnyt. Minua kiinnostaa aina hurjan paljon nähdä, että minkälainen tuommoinen auto oli.
Joo, noi tuommoiset, mitä jos vaihtoehdot on tosi mielenkiintoisia. Viime vuosit ei tule ehkä muita vastaavia mieleen kuin toi Opel Corsa, joka oli about valmis siinä kohtaa, kun PSA osti Opelin itselleen, ja sitten Opelille annettiin 2 vuotta aikaa siirtää Corsa täysin uudelle perusrakenteelle.
Joo. No
siellä on saattanut työpäivät venyä.
Joo, mutta toisaalta kyllä mä niin kuin bisnesmielessä ymmärrän tuommoisen, vaikka ei siitäkin varmaan kovin palkitsevaa ole. Mutta
ehdottomasti siis, ja miettii vielä, niin kuin, jos miettii vielä kustannustehokkuuden lisäksi, niin ihan pelkkää tuotantologistiikkaa, se, että se saadaan heitettyä samalle tuotantolinjalle sitten 208 ja niin kuin näin kanssa, niin totta kai se kannattaa. Ja sama juttu Jaguarilla nyt tässä, että jos vaihtoehtona olisi tuottaa yhdellä linjalla XJ:tä, joka perustuu ei mihinkään, ja sitten kuitenkin muut tuotantolinjat joutuisi jauhaa jotain platformirakennetta ja todennäköisesti useampaa automallia siinä, niin onhan se hölmöä pyhittää yksi linja sille, että sulla on malli, jonka volyymi todennäköisesti ei missään tapauksessa tule ole kovin suuri.
Se on ihan totta, joo. Mutta mun mielestä se on sekin hyvä juttu, että kun Jaguar on niin pitkään yrittänyt päästä kunnolla kilpailemaan taas saksalaisten kanssa, anteeksi, taas on ehkä väärä sana, koska ihan se on yrittänyt aina. Mutta jos niin kultaisena vuosina joskus 60-70-luvulla, niin XJ oli käytännössä, sä valitsit samaan rahaan neloskoneisen E-sarjan tai tuplanokkaisella rivikutosella olevan Jaguar XJ:n, joka on aivan tyrmäävän kaunis. Niillä oli niin kuin semmoinen, siinä oli hyvin vahva motiivi ostaa se Jaguari. Se oli paljon haluttavampi kuin ne kilpailijat. Ja nyt kun saksalaiset Audi, Mersu ja Bemari, ne on siirtymässä sähköä, mutta jos katsotaan vaikka minkälainen on Mersun EQA, eli käytännössä vain GLA, jonka kuoriin on tungettu sähkötekniikka, niin se ei ole kovin ambitioinen auto. Mutta se on todennäköisesti pakko tehdä just silleen, koska taas Mersun puolella suuruuden ekonomia tarkoittaa sitä, että polttomoottorimalleille on niin älytön kysyntä. Että vaikka sähköautollekin on kysyntää, niin polttomoottori ohjaa edelleen. Sitä, ja sitä ei voi muuttaa tehokkaasti. Mutta Jaguarin on helpompi tavallaan hylätä se vanha tulevaisuus ja ottaa tavallaan puhas startti, jolloin ne saa jollain tapaa pientä etumatkaa verrattuna noihin saksalaisiin. Tosi mielenkiintoista nähdä, mutta kyllä tässä on potentiaali ehdottomasti.
On ehdottomasti, ja muutenkin mielenkiintoista lukea tässä tätä, niin kuin pääjohtaja Bolloren kommentteja tästä, että miten niin kuin tehtaiden ja tuotantolaitosten kanssa ja sitten just miten myös Land Rover on tulossa tähän mukaan, eli Land Rover on tulossa mukaan sähköistymiseen 2024 alkaen ja pyrkii pääsemään melkein sähköiseksi tai melkein kokonaan sähköiseksi 2030 mennessä, eli siellä ei ilmeisesti uskota polttomoottorin kuolemaa vielä ihan hetkeen, mutta Jaguarilla on vähän kireämpi aikataulu. Mutta tämähän on ollut, mun mielestä Jaguar Land Rover on mielenkiintoinen konserni, koska nämä kaksi automerkkiä sopii toisilleen tosi hyvin, mutta se joutuu tarkoittaa vaan sitä, että ne joutuu vähän niin kuin kaksistaan taistelemaan maailmaa vastaan. Ja...
Joo, mutta mun mielestä niin kuin tähän asti Land Rover on onnistunut tuossa aika hienosti. Että ne samat tavallaan, niin kuin just, että jos Jaguar on välhätänyt vaikka niin kuin nelisylinterisen dieselin karkeus ja tällainen, niin Land Roverissa tuommoiset antaa paljon enemmän anteeksi. Ja sitten jos Jaguarissa on niin kuin muotoilu on jo niin kuin viimeaikaisissa malleissa upeata F-taippia lukunottamatta ollut vähän, että ihan jees, ei missään nimessä huono, mutta ei semmoinen niin kuin tyrmäävä, niin Land Rover puolella, ehkä nykyistä Discovery lukunottamatta, eikä sekään mun mielestä pahan näköinen, mutta se on se heikoin lenkki, niin se on ollut mun mielestä tosi niin kuin makeen näköisiä, just sellaisia, mitä niin kuin pitäisi.
Mm.
Että Range Rover on siinä, niin kuin sen pitääkin nykyään olla siinä rajalla, että onko blingi vai ei. Mutta kun se speksaa oikein, niin se on edelleen semmoinen niin kuin hyvin aristokraattisen näköinen auto. Ja toisaalta nämä samat muodot toimii sitten ihan täydessä räppärispeksissäkin, mikä niin kuin aina mun mielestä onnistuneen designin merkki, että se voit pienillä detailivalinnoilla sit säätää, että minkälainen se vaikutelma on. Mä tykkään Defenderin ulkonäöstä. Mä edellistän, että se on ehkä pitänyt olla uusi Discovery niin kuin henkisesti, mutta siis ominaisuuksiltaan älyttömän hieno auto, ja jos pitäisi valita muutama auto itselleen, mitä viime vuonna tuli myyntiin, niin kyllä Defender olisi ehdottomasti siinä joukossa mulla.
Se on ihan totta, ja tosiaan tuolla Harrin autotallin Harrella oli ihan hyvä pointti tosin siitä, että toi Disco 4 ja uusi Defender on jonkun verran eri kokoisia autoja, joten tämä niinku vertaus tästä, että hei, tämä on uusi Disco, niin se ei nyt ihan sillä lailla toimi, mutta tyylillisesti siinä on tosi paljon samaa. Mä veikkaan myös, että aika paljon varmaan Discon omistajista siirtyy uuteen Defenderiin ihan sitä varten, että uusi Defender on aika tyylikäs ja kyvykäs myös niin kun sekä maastossa että myös maantiellä. Tässä Jaguar Land Roverin suunnitelmassa mielenkiintoista on se, että he ilmoittavat, että heillä on vetypolttokenna protoja brittiteillä jo ensi vuonna. Eli siellä ei pelkästään mielestäni lähdetä akkutekniikan perään.
Mä ymmärrän ton tosi hyvin. Vedyssä on siis paljon ongelmia, jotka pitää ratkaista liittyen etenkin jakelun infraan kaikkeen tällaiseen, ja vedyn niin kuin se kokonaisketju tuotannosta tiehen on hyötysuhteeltaan paljon sähköä huonompi, mutta vedyssä idea on pääsääntöisesti ollut se, että se on raskaaseen kalustoon hyvä, koska akut vaan painaa liikaa. Ja kun ajetaan niin kuin pitkää matkaa ja raskalla kalustolla se infra ei ole, niin sen ei tarvitse olla niin kattava. Että riittää, että kunhan voidaan suunnitelmallisesti tankata reitin varrella. Mutta ja sitten ilmeisesti tarkoitus olisi tehdä vetyä silloin, kun uusiutuvan sähkön tuotannossa on, on ylituotantoa uusiutuvasta sähköstä. Mutta etenkin Land Rover-puolella, kun kuitenkin auton imagoon kuuluu se, että sä voit mennä sille minne vaan, niin se vaatii vähän sitä, että se ei saa olla liian riippuvainen taas latausinfrasta, jolloin vedyllä on aika helppo saavuttaa todella pitkät toimintamatkat. Ja mä voin konseptitasolla ihan hyvin nähdä tällaisen vetyhybridi Defenderin, jossa on sähköllä mennään parisataa, ja sitten siellä on vetypolttogeno range extenderinä, jolla voidaan mennä sitten se 1000, ja sitten siinä on vaikka vielä iso aurinkopaneeli katolla lähinnä imagosyistä, mutta kun se auto on siellä aavikolla parkissa, niin pienistä puroista kertyy vähän vielä lisää virtaa, ei paljon, mutta hyvä PR.
Se on ihan totta, ja noita aurinkokennokattosuunnitelmia on nähty, ja jos ei mitään muuta, niin muistaakseni Rius Plugarissa sai käytännössä pyörittää ilmastointia ilmaiseksi kattoaurinkokennolla, ja muistaakseni se oli vielä edellisen sukupolven järjestelmä, joten se tilanne vaan paranee. Kuka sitten oli laskenut, että jos 2 viikkoa pitäisi aurinkonpaisteessa parkissa auton, niin saisi akun täyteen?
Niin, jos muistat, niin puhutaan tietty Prius pluginista, jossa on hyvin pieni akku, mutta...
Joo, mutta siis tämä oli muistaakseni joku suunnitelma. Olisiko se ollut myös Toyotan suunnitelma? Taisi olla.
Ja muistatko, eikö mä viime viikolla puhunut tästä vetyautosta kahviautomaattina?
Joo.
Niin mieti taas, tähänkin lyödään, että se on vety range extenderillä varustettu Defender. Ja kun sä ajat sillä vedyllä sillä aavikolla, niin okei, se vesi on lämmintä, se pitää jäähdyttää auton ilmastoinnilla. Mutta se, että sä voit periaatteessa olla myös vesi oma varaneen, niin ei huono.
Se ei välttämättä olisi ollenkaan huono. Mä voisin kuvitella, että jos ei mitään muuta, niin sitten saadaan ihan makea stuntti tuonne Land Roverin harrastamiin noihin seikkailusafareille, että siellä hyödynnetään tätä niin sanottua jätevettä. Sitten tosiaan Land Roverin ehkä suuri vertailukohta tässä sähköistymisessä on tämä, että taisi Jaguar Land Roverin on tämä, että toinen iso brittimerkki nykyisin, eli Bentley, on ilmoittanut, että mallisto siirtyy täyssähköksi 2030 mennessä. Niin se on ehkä se vertailukohta, johon tässäkin tähdetään, että tosiaan vähän eri aikataulut, mutta ihan mun mielestä toteutettavissa. Ja se, mikä on jäänyt tässä keskustelussa mainitsematta, on tämä Jaguarin sähköauto e-patche, jolla muu on toimittajakaksikko seikkaili joskus hyvinkin pitkällä.
Joo, Jäämerellä asti ja sieltä myös takas. Mun itse asiassa piti mainita tuossa Jaguar-keskustelussa, että kyllä mun mielestä niin nyky-Jaguar-mallistossa niin F-Type on tosi makea, mutta silti mun mielestä I-Pace on kyllä ollut makein. Et siinä oli vähän kipuja siinä mallissa alussa. Siinä oli hirveän paljon semmoista pikkusofta juttua, etenkin kansainvälisessä julkkarikeikassa, niin, joka vähän häiritsi mulle sitä käsitystä. Mutta sitten kun pääsi ajaa niin finaaliautoilla, niin ne toimii aika hyvin. Nyt se on saanut faceliftin, ja faceliftin myötä tuli muistaakseni tosi tärkeänä varusten Suomen 3-vaiheen laturi, koska se alun perin ollut 1-vaiheen laturi tarkoitti kotipihassa 3,6 kilowatin latausta, ja kun puhutaan niin kuin niinkin iso akkusesta autosta, mä muistin, että oli vähän 80 kilowattia käytettävää, niin jos sanotaan, että 80 kilowattituntia, jos siinä olisi käytettävää, ja sä lataat sen 3,6 kilowatilla, niin 22 tuntia on aika pitkä latausaika. Nyt kun se sai sen 3-vaiheen laturin, niin puhutaan noin 7 tunnista, niin aika mieletön parannus.
Joo, siellä oli kyllä siinä mielessä tosi, tosi ratkaiseva päivitys, ja muutenkin e-patch on myös mun mielestä tosi mielenkiintoinen siis korimallillisesti, koska sinähän on vähän kosiskeltu tätä crossover-porukkaa, mutta oikeastaan se on niin kuin sulavalinjainen tila-auto.
Joo, siis tässä on, jos sanotaan, että laitetaan niin kuin riviin, että sulla on I-Pace, e-tron ja EQS, niin kyllähän siinä on brittiläistä ja EQC, niin kyllähän siinä on hyvin vahvasti niin kuin brittiläistä tyylikkyyttä ja saksalaista tyylikkyyttä, että siinä on ero.
Joo, ja siinä on mun mielestä se, että siinä on ihan hyvin tämmöisiä niin kuin crossover-elementtejä, mutta sinne ei ole kuitenkaan liikaa lähdetty sinne seikkailumuoviin Bear Grylls-osastolle, toisin kuin e-tronilla ja ton EQC:n kanssa helposti käy.
Joo, ja silti kun, niin joo, IPS on selkeästi niin kuin urheilullisemman näköinen, mutta silti kun se nostaa ilmiöstyksellä maksimimaavaraan, niin siinä tulee heti semmoinen fiilis, että siinä, tiedätkö, kun lapsena oli jotain Nikko-radio-ohjattavia, mitkä oli niin kuin vähän urheiluautoja, mutta sitten niillä oli aika isot renkaat ja näin. Se tulee mun mielestä vähän semmoinen sama fiilis, että se niin kuin tavallaan visuaalisesti muuntautuu paljon kyvykkäämmän oloseksi.
Joo, ja eihän se ollenkaan pöllömpi auto ole, että muistaakseni sä ajoit siellä on julkkarikeikalla sitä jopa ihan oikeasti maastossa, ja sitten siellä jäämerikeikalla, niin mehän käytiin, mikä ihme ekskursio me tehtiin jonnekin jokivarteen jotain kinttupolkua.
Joo, mä etsin Tenojoen varteen ehkä semmoista tietä, mitä jälkikäteen en ehkä ajaisi ilman tukiautoa, koska rinne oli vähän jyrkkä ja vähän viettävä ja vähän liukas, ja häädin tuskin puhelimessa, joka oli kenttää, että oli ehkä vähän tyhmää, mutta se meni ihan nätisti alas, ja se tuli vielä näitä myös sitä ylös, että kaikki ok.
Joo, se meni kyllä ihan ok, mutta tosiaan myöhemmin ehkä miettii sitä, että se oli muutenkin ehkä semmoinen reissu, jossa onneksi kaikki meni ok, että siinä ei ehkä aikataulullisesti ollut ihan hirveästi varaa sille, että joku lahturi olisi jättänyt toimimaan.
Joo, ei sanota, että sähköautot nyt olisi kyllä saanut aika paljon enemmän keskusteltavaa. Se, kun yksittäinen laturi olisi pettänyt, tämä meni vähän niin kuin mainoksessa, tämä meidän keikka. Hidastahan se oli toki silloin. Mutta
siis sehän meni just niin kuin Strömsössä.
Niin meni. Mutta oli siitä ihan hyvät muistot.
Se oli ihan hyvä reissu. Tosin teloin onnistuneesti sormeni Tenojoen varressa kuvatessa, kun vapautin jalustan kuulapään lukituksesta ja kamera kaatui siihen sormen päälle. Ja
ai niin,
joo. Sen puristukseen. Siis sitä vihlo varmaan vielä kuukauden päästä siitä reissusta. Niin kuin aina silloin pari kertaa päivässä. Se sieltä oli ilmeisesti tullut jotenkin vähän järeämpää vahinkoa. Ja se oli silloin siellä kylmässä kuvatessa, niin se oli muuten oikeasti tosi kipeä. Mutta sitä lukuun ottamatta, niin hyvä reissu. Ei ollut Jaguarin syytämäkään.
No ei, ne oli Nikonin syy.
No oli oikeastaan Manfrotton syy, mutta...
No joo.
Mutta joo, tässä on nyt ollut vapari ja yksi tehtaallinen sähköä, niin olisiko tämä viikon show...
Menetkö niinku vapaasti hengittävästä, fossiilivapaaseen?
Joo, no tavallaan.
Paitsi toki, jos sen sähköjaguari lataa kivihiilelle, mutta...
Niin, se on mielenkiintoinen ajatus, mutta, mutta jos oletetaan, että se ladataan jollain delfiinin halailuenergialla, niin fossiilivapaasti. Meille voi lähettää fossiilivapaata palautetta ajatuksia autoista gmail.com sähköpostitse, ja meitä kannattaa stalkata somessa, Instagramissa, että ajatuksia autoista, sekä Facebookissa ajatuksia autoista Facebook-sivu. Ja meille voi lähetellä henkilökohtaisia stalkkaus kautta seuraamispyyntöjä Twitterissä minulle @mondostik ja Instagramissa @mondostik3000. Sieltä nimittäin aina muutama kaveri viikossa löytyy ihmettelemään autoseikkailuja.
Joo, mut löytää samasta kanavista tunnuksella @lahtiain. Ja laittakaa ihmeessä viestiä, kertokaa kaverille. Myös tosiaan niin kuin aiheita tai vastaavaa otetaan mielellään vastaan, niin voidaan joskus päätyä puhumaan taas jostain ihan muusta.
Joo, kaiken näköisiä teema- ja jaksoideoita saa lähetellä ja myös palautetta, kommentteja, ja mielellään otetaan vastaan erilaisia pisteytyksiä lukuisissa podcast-palveluissa, joista tämäkin jakso jälleen löytyy, joten että pysymme niissäkin tarjolla. Itse asiassa eilen tuli tavallaan vähän kuulijakommentin tyyppinen kysymys siitä, että onko hiljattain julkaistu Lego Creator-sarjan Porsche 911 niin sanotusti Lahtiain yhteensopiva Lego-paketti.
Täytyy sanoa, että en ole hurjan paljon tutustunut tuohon. Jouluna rakenneltiin Fiat 500. Se oli mun mielestä tavallaan, se on niinku Creatrix makea, koska niinku 500 on kuitenkin just niinku optiikkaa. Aiemmin rakensin Defenderin, joka taas mun mielestä oli niinku tekniikkana makea, kun on vinssejä, vahlantikkoja ja muuta. Vaikka täytyy sanoa, että voimalinjan järjestys ei mennyt ihan niin kuin mielestäni se polttomoottoriautos menee, mutta ei anta se haitata. Toi 911 oli vähän semmoinen, että joo, mutta ehkä vähän, ei ehkä ihan kuitenkaan jotenkin mun. Se ehkä johtuu siitä, että 911 muoto on todella, todella vaikea saada toimimaan Legoilla. 500:ssäkin on vähän samaa, mutta jotenkin se toimii ja mä annan yleisen söpöyden takia aika paljon anteeksi. Jos 11 kohdalla taas söpöys ei ole se sana, mitä mä haen, niin ehkä vielä vähän odotan.
Joo, mä ehkä komppaan tätä ajatusta, koska ihan makeen oloinen Lego-setti, ja jos olet koonnut tämän setin, niin pistä ihmeessä kommentteja, mutta jotenkin siitä jäi semmoinen ostohousufiilis pois, että ihan makea ajatus, että voi valita tekeekö Targan vai Turbon, ja näin poispäin, mutta jotenkin, en mä tiedä, pitäisikö se olla täysverinen teknikkikään, koska nekin on vähän oman tyyppisiä hässäköitä. Joululomalla kasasin sen Lamborghini Sianin ja tai Lamborghini Sian kavereiden kesken, niin se oli ihan makea, ja siinä näkyy tiettyjä tämmöisiä myös Legolle mielenkiintoisia teknisiä haasteita, eli sieltä Lego-insinööri oli kommentoinut sitä, että heille oli pieni haaste suunnitella se vaihdelaatikko tällä kertaa niin, että se mahtuu sinne Lego V12 alle.
Joo.
Ja se on mun mielestä ihan hauska haaste, että oli jouduttu vähän kehittelemään tätä. Mä odotin vielä, että olisi löytynyt jollakin joku Lego-vastine sille pienelle hybridiakulle, mikä siinä Sianissa on, mutta ilmeisesti eivät ole jaksaneet vaivautua. Sen sijaan isot propsit sille ukolle, joka suunnitteli ne saksiovet. Ne on aika hauska. Ei kai sitten muuta kuin kiitos ja kuulemiin.
Kiitos ja kuulemiin.